Ludzki kalendar.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj se bavimo datumima za ovu nedjelju od 3. do 9. maja koji su obeležili jedan deo u muzičkoj istoriji. Danas krećemo od muzičara koji je rođen 3. maja 1987. godine. U pitanju je britanski kantautor i producent Michael Samuel Kiwanuka koji je nastupao sa raznim grupama pre nego što se 2012. godine probao kao solo umjetnik, što se pokazalo kao vrlo dobar potez kada 2012. godine potpisuje sa Polydor Records i objavljuje svoj debi album Home Again, a 2016. godine album Love and Hate sa kojim debituje na prvoj poziciji. Posle toga dobija brojna muzička priznanja, a mi ćemo danas poslušati njegov treći i posljednji album Kiwanuka iz 2019. godine i veliki hit sa ovog albuma pod nazivom Hero. A odmah poslije toga slušamo britanski funk acid jazz band Jamiroquai koji su 9. maja 1995. godine za američko tržište objavili svoj drugi album The Return of Space Cowboy, iako je ovaj band ovaj album izdao u Britaniji u oktobru 1994. godine. Zaista odličan album ovog benda koji je tih godina doneo novi zvuk i samim tim stekao veliku popularnost, a mi ćemo danas poslušati pesmu koja i otvara ovaj album pod nazivom Space Cowboy.
Thank you.
to play on a different level.
Maja 1988. godine rođena je engleska pevačica Adele Laurie Blue Atkins, poznatija kraće kao Adele. Adele je privukla pažnju XL Records nakon što je postavila 3 demo pesme na MySpace, te je kasnije i potpisala ugovor sa tom izdavačkom kućom. Od prvog albuma 19 dobila je mnoge pohvale i pozitivne kritike, a album se popeo na prvo mesto i osvojio trostruki platinasti certifikat u Engleskoj. 2009. godine osvojila je 2 Grammy nagrade za najboljeg novog izvođača kao i za najbolju žensku vokalnu izvedbu. Adele je postala apsolutna pobednica dodele Grammy-a 2012. godine, a sa ukupno 3 albuma 19, 21 i 25 ona je postala jedan od najprodavanijih i najbogatijih ljudi iz svijeta muzike, a mi ćemo danas poslušati ovu pevačicu sa pesmom Set Fire to the Rain sa njenog drugog studijskog albuma 21. A posle toga slušamo američku pop elektro grupu New Shoes, koji su 5. maja 1986. godine objavili svoj 3. studijski album Poolside, koji je objavljen od strane Atlantic Records. Posle prva 2 neprimećena albuma ovog benda, ovaj synth pop album pravi zaista veliki uspjeh i izbacuje single koji slušamo pod nazivom I Can't Wait, koji im donosi zaista veliku slavu.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak. To stand in your arms with
9. maja 1949. godine rođen je američki kantautor, pijanista i pevač William Martin Joel, ili kako ga svi znamo Billy Joel, koji vrlo rano kreće da pohađa časove klavira, posle čega i napušta srednju školu zbog muzike, kada kratko i nastupa sa dva benda i posle čega započinje svoju solo karijeru početkom 70. godina, kada privlači pažnju izdavačke kuće Columbia Records i od tog trenutka pravi zaista sjajnu solo karijeru. Do danas on je objavio ukupno 13 studijskih albuma sa kojima pravi zaista sjajne uspjehe, a mi ćemo danas poslušati pesmu Don't Ask Me Why sa albuma Glass Houses iz 1980. godine. A poslije toga slušamo Beatlese koji su 8. maja 1970. godine objavili svoj 12. i posljednji studijski album Let It Be, skoro mjesec dana nakon što se grupa raspada. Kao i većina njihovih prethodnih albuma, i ovaj također dospeo do prve pozicije u mnogim zemljama, uključujući Ameriku i Veliku Britaniju, a objavljen je u tandemu sa istoimenim filmom. Mi slušamo pesmu Let It Be, koja je jedna od većih hitova sa ovog albuma koji je napisao Paul McCartney.
All the waiters in your grand cafe. Leave their tables when you blink. Oh, every dog must have his every day. Every drunk must have his drink. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. All your life you had to stand in line. Still you're standing on your feet. Oh, all your choices made you change your mind. Now your calendar's complete. Don't wait for answers, just take your chances. Don't ask me why. The human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still a victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. All the servants in your new hotel throw their roses at your feet. Oh, fool them all, but baby, I can tell. You're no stranger to the street. Don't ask for favors, don't talk to strangers. Don't ask me why.
Let it be. the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be.
Maja 1933. godine rođen je američki pevač, tekstopisac, producent i vođa grupe James Joseph Brown. U karijeri koja je trajala 50 godina, on je uticao na razvoj nekoliko muzičkih žanrova. Postao je ikona funk muzike i velika figura muzike 20. veka. Često se naziva i Godfather of Soul ili Soul Brother No. 1. Karijeru je počeo kao gospel pevač u grupi Toka, a potom u R&B vokalnoj grupi The Gospel Starlighters, koja kasnije evoluira u Famous Flames, koju je osnao Bobby Bird, njegov dugogodišnji prijatelj, kada stiču veliku popularnost i skreću pažnju na sebe, koji kasnije postaje njegov prateći band poznat kao James Brown Orchestra ili James Brown Band. Sa ovim bendom će onda snima sve do smrti 2006. godine, kada umire od upale pluća. Snimio je 17 singlova koji su dospeli do prve pozicije Billboard R&B izvođača, a on je postavljen na 7. mesto Rolling Stoneove liste 100 najvećih umetnika svih vremena. Čućemo njegov veliki hit iz 1965. godine, Papa's Got a Brand New Bag, koji je bio zaista veliki svetski hit, a posle toga nastavljamo u sličnom muzičkom fazonu. U pitanju je grupa Jackson 5, koji su 8. maja 1970. godine objavili drugi studijski album ABC, koji je objavljen od strane Motown Records. Album koji je dospeo do 4. pozicije Billboard pop liste albuma i koji je postao jedan od njihovih najboljih albuma kad izbacio istoimeni hit single ABC, koji osvaja sve svetske liste, a mi ćemo danas da poslušamo upravo ovaj veliki hit.
Bag. And this is crazy. Sing it out, sing it out.
3. maja 1934. godine rođen je američki pevač i glumac Frankie Valli, poznat kao frontman grupe The Four Seasons, koji je osnovao početkom 60. godina i koja početkom 70. godina menja ime u Frankie Valli and The Four Seasons. Prepoznatljiv po svom specifičnom glasu, snimio je oko 40 top 40 hitova, kako sa grupom, tako i kao solo umetnik. Sa ovom grupom je također i primljen u kuću slavnih 1990. godine, a danas ćemo ih čuti sa pesmom December of 1963, Over the Night, njihov veliki hit iz 1975. godine. A posle toga slušamo američkog pevača Paul Simona, koji je 9. maja 2006. godine objavio svoj 11. studijski album Surprise, koji mu donosi 14. poziciju na Billboard 200 listi albuma. 6 godina od prethodnog albuma, ovaj pravi solidan uspjeh i donosi nekoliko zanimljivih pesama. Mi ćemo danas čuti jednu od prvih pesama koju je napisao za ovaj album po nazivom Wartime Player, koja je postala i favorit za izvođenje uživo na njegovim koncertima.
I remember what prayers offered in times of peace are silent conversations, appeals for love or love's release in private invocations. But all that is changed now, gone like a memory from the day before the fires. People hungry for the voice of God, hear lunatics and liars. Wartime prayers, wartime prayers, in every language spoken, for every family scattered and broken. You cannot walk with the holy if you're just a halfway decent man. But I don't pretend that I'm a mastermind with a genius marketing plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm free. Times are hard, it's a hard time, but everybody knows all about hard times. The thing is, what are you gonna do? Will you cry? Try to muscle through and try to rearrange your stuff. But when the wounds are deep enough and it's all that we can bear, we wrap ourselves in prayer. Because you can't walk with the holy if you're just a halfway decent man. I don't pretend that I'm a mastermind with a genius modern plan. I'm trying to tap into some wisdom, even a little drop would do. I want to rid my heart of envy and cleanse my soul of rage before I'm. Mother murmurs in twilight sleep and draws her babies closer. With hush of eyes, for sleepy eyes, and kisses on the shoulder to drive away despair. She says a wartime prayer.
Šestog maja 1945. godine rođen je američki muzičar i pevač Robert Clark Seeger, koji je napravio ogromnu karijeru koja traje već 6 decenija i čime je primljen u Kuću slavnih 2004. godine i u Kuću slavnih kao tekstopisac 2012. kao lokalni umjetnik iz Detroita tokom 60. godina nastupa kao Bob Seger and the Last Heart i Bob Seger System, kada objavljuje svoj prvi album Rambling Gambling Man i istoimeni hit koji mu donosi prvi veći uspjeh tokom 60. godina. 1973. godine on okuplja svoj band sa grupom muzičara iz Detroita pod nazivom Silver Bullet Band, sa kojima će napraviti neke od zaista velikih hitova i albuma, a mi ćemo danas čuti pesmu Still the Same sa 10. albuma Stranger in Town iz 1978. godine i drugi album kao Silver Bullet Band. A 6. maja 1997. godine američka pop rock grupa Hanson objavljuje svoj debut album Middle of Nowhere, koji je objavljen od strane Polygram i Mercury Records. Album koji ovim mladim momcima donosi veliki uspjeh i izbacuje njihov veliki hit single koji slušamo za kraj današnje emisije pod nazivom Mbop. Ja vas pozivam do idućeg ponedjeljka u istom terminu. Ćao!
Still damn good, no one's gotten to you yet.